Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Власта на СДСМ и ДУИ го става македонскиот народ во подредена положба и со тоа директно задира во идентитетските прашања, македонскиот јазик и историја. Со прифаќањето од страна на историската комисија во нашите учебници да бидат представени различните перцепции од определен настан на таа држава или за одредена личност, се отпора вратата за негаторските позиции кон засебноста на македонскиот идентитет. Да влезат директно во образовниот процес, велат од ВМРО-ДПМН. Ова само покажува дека со оваа власт поразите се секојневие. Тоа што бугарската страна прогласува успех, а нашата власт молчи, доволно говори какви решенија се подготвуваат во целосно нетранспарентниот процес, велат од ВМРО-ДПМН. Повторно предупредуваме, велат тие, дека ниту граѓаните, ниту пратениците не се ни приближно целосно информирани што е договорено во историската комисија и за кој напредок Бугарија прогласи успех. Тајните договори само отпора сомнежи дека за затворени врати се договара нова распродажба не само на цар Самуил, туку и на целокупната историја, јазик и идентитет, додаваат од ВМРО-ДПМН. Македонската православна црква Охридска архиепископија ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои, како што се наведува, се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦОА. Цитирам, тврдењата дека нашата земја е типичен пример, каде што критичната анализа меѓу историјата и политиката се уште не се случила, е неприфатливо. При оваа прилика, кога истовремено се отпора и темата за устройството на Охридската архиепископија, наследничка на Јустинијана Прима, истакнуваме дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети, тој во сообщенијето од канцеларијата на светиот архиерејски синод на МПЦОА. Од Македонската православна црква Охридска архиепископија прашуваат по која основа некој ги обележува светителите. По која основа некој ги омегива светителите, па тие благодарение на својот богоугоден живот, дела и подвизи, им припаѓа на оние народи кои што ги почитуваат. Затоа апелираме дека единствено во духот на Евангелието, само со меѓусебно почитување и признавање, може да се придонесе во градењето на довербата меѓу двата еноверни и со сите народи, се наведува во сообщението од МПЦОА. Беа донесени тешки одлуки, но од нив државата и граѓаните имаат корист, смета премиерот Димитар Ковачевски. Поред него политичарите треба да носат одлуки не само заради личниот рейтинг, туку во интерес на граѓаните. Ова и претходната влада донесува тешки одлуки, но сега сме членка на НАТО, имаме добри односи со соседите, начекор сме до отворање на преговорите со ЕУ, вели премиерот Ковачевски. Се согласува дека единствената пречка за отворање на првата меѓувладина конференција е Бугарија, но според шефот на владата, политичарите треба да носат одлуки, не само заради нивниот личен рейтинг пред изборите, туку во интерес на сите граѓани во државата.
Секако не зависат само од нас, туку зависат и од предизвиците и од нивото решавање кој што ги имаме со Република Бугарија и со ставот нормално на сите земји членки на Европската Унија. Меѓутоа, би завршил дека политичарите треба да носат одлуки од кои што нема да зависи само нивниот личен рейтинг за наредните избори, туку треба да носат одлуки од кои што ќе зависи просперитетната и по-добрата иднина на сите граѓани на државата во годините пред нас.
7 месеци од пожарот во Тетовската модуларна болница, во кој загинаа 14 пациенти, 3,5 месеци од автобуската несреќа во Бугарија, при што загинаа 45 патници, нема епилог, велат од ВМРО-ДПМН. И натаму Вилма Рускоска, обвинител, Љубомир Јовески на крајот мандатот, претендира за уставен судија, а Оливер Спасовски се уште е министер за внатрешни работи, рече подпаролот Наум Стојковски.
60 луѓе живи пеплоса, 60 луѓе се очигледни жртви на криминал и корупција. Никому влакно не му фали, никој не понесе одговорност. Никој, ама никој, не одговараше за тоа. Со вакво заробено правосудство од тандемот СДСМ-ДУИ, со влада на СДСМ-ДУИ, секој ден минат во Македонија е ден минат со висока корупција и криминал.
Правната тројка, министерот Никола Тупанчевски, судијата Лазар Нанев и вишата обвинителка Фати Мефетаи во Палермо заминаа со чартер летот организиран од Фудбалската федерација на Македонија, а билетите за навивањето од VIP ложата за тројката чинеле 0 евра. Пуова вице-премиерката за добро владење Славица Грковска испратила писмена опомена до министерот за правда Никола Тупанчевски, ги прекршил членовите 12-17 владиниот етички кодекс, односно имал судири помеѓу јавниот и приватниот интерес и примил подарок спротивно од кодексот. Дали етичкиот кодекс бил прекршен од страна на председателот на кривичниот суд Бокавадарци Лазар Нанев, вчера дебатираше и советодавното тело за етика во Одруженијето на судии, а по иницијатива која ја поднел самиот Нанев. Членовите на советодавното тело имале плодна дебата, а одлука ќе носат идната недела. Во пробна работа е ставена фотонапонската централа Охлома 1 со мојкност од 10 мегавати, лоцирана на просторот на досегашниот рудник за јаглен. Се очекува годишно да произведува помеѓу 15 и 17 гигават часови електрична енергија. Објектот е лоциран на површина од 15 хектари на поранешното наоѓалиште на јаглен во ТЕЦ Охломеј. Проектот вреден 8,7 милиони евра е реализиран со заем од Европската банка за обнова и развој и сопствени средства на АД ЕСМ, изјави генералниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски.
Овој пример Европската енергетска заедница го препорачува и на други земји каде се спроведува енергетската транзиција. ФЕЦ Охломеј 1 е во целосна собственост на АД ЕСМ. Целата инвестиција во вредност од околу 7 милиони евра, од кои дел се собствени средства, а дел се кредитна линија од ЕБОР, кои со поволни услови поддржуваат инвестиции во обновливи извори.
Од Република Бугарија ќе обезбедиме дополнителни количества на пченица. Заедно со нашите соседи на ваков начин градиме вистинско добрососедство и сплотени многу полесно ќе пребродиме и ќе се справиме со постоечката криза, напиша министерот за земјоделство Лјупчо Николовски на Фејсбук, а владиниот портпарол Душко Арсовски на прес објасни.
Во рамките на министерската конференција во Берлин со министерот за земјоделство на Република Бугарија Иван Иванов е договорено да се обезбеди пченица од Бугарија за Северна Македонија. Количините дополнително ќе се прецизираат откако ќе се увидат потребите на домашната мелничка индустрија. Во однос на увозот на пченица од Република Србија, ресорните министерства од двете држави се во постојана комуникација. Со оглед на тоа дека во Република Србија имаше избори, очекуваме деновиве српската влада да ја укине забраната за Северна Македонија за извоз на пченица, пченка, брашно и масло за јадење. Договорено е испораката на договорените количини помеѓу економските партнери од двете земји да бидат реализирани. Овие количини се обезбедуваат за да се одржи стабилноста на пазарот до почетокот на жетвата.
Шефицата на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска во интервју за 360 степени минатиот месец најави отворање истрага за еден дел од мегаломанскиот проект Скопје 2014-та, но не откри детали, освен дека во истрагата ќе биде осомничен еден поранешен функционер. Од основното јавно обвинителство вчера соопштија дека по сопствен на предистражна постапка отворена е истрага против 4 лица кои е злоупотребиле својата положба и овластување при реализација на договорот за изведување на градежни и градежно занечиски работи за реконструкција на фасадата и осветлување на објектот на владата. Се предпоставува дека четворицата затаиле 8 милиони евра. Комисијата за заразни болести донесе препорака за укинување на носење на маски во затворени простори. Сепак се уште ќе треба се носат во болниците, во јавниот превоз и во старечките домови. Епидемиолошката состојба се подобрува, бројот на заразени се намалува и покрај олабувањето на мерките, апел граѓаните да останат внимателни, вирусот е присутен. Особено препораката за заштита да ја практикуваат хронично болните и лицата со имунокомпромитирачки болести, сугерираат докторите. Велат, нема потреба ниту да се следат контактите со заболени и нивна изолација, вели доктор Александар Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести.
Тоа е едната мерка и втората поважна препорака која денес ја донесовме, се однесува на следењето на контактите од потврдени случаи на COVID-19, се укинува епидемиолошкото следење на контактите и последователната препорака за изолација на контактите. Ова се две крупни промени.
Комисијата препорача од задолжително носење маски да се ослободат сите ученици и наставниот кадар, изјави доктор Злате Мехмедович, подпарол на Комисијата за заразни болести. За олабувањето на мерките допрва ќе расправа главниот кризен штаб, а ќе пресече владата. Комисијата за заразни болести најави по интензивна кампања за вакцинација.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.